Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
A estas horas, por la Plaza de Ourense y la zona de la Herrería, creo que está el alcalde de Pontevedra, candidato a la reelección por el BNG. Hoy Lores en campaña, ha ido esta mañana hasta el paseo a Marín, un paseo que sabes que no está abierto de todo. PP y PSOE, por su parte, hoy prometen plazas de aparcamiento en el barrio de Aparda. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE. Y en Pontevedra este domingo, desde las 10 de la mañana, aquí en tu COPE más cercana, te vamos a informar del día de las elecciones municipales, de las votaciones y los resultados por la noche de la ciudad de Pontevedra y del resto de concellos, como ayuntamientos como el de Vilaboa. Hoy escuchamos al candidato a la alcaldía por el PSOE y actual regidor, César Poza. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A campaña electoral como número un da lista socialista está a ser como te imaginabas.
Bueno, esa ya mi experiencia, non? Me lembro, non? Cando vimos facendo recorrido porta a porta, non? Que pues, eu iba de concelleiro, iba acompañando ao alcalde, que sempre nos queixábamos de que Luis se paraba en cada porta e que non dábamos feito, non? Pois pues, non entendo que ao final pues, sempre tens que parar un pouco, falas coa xente, a verdade que é moi enriquecedor, non? Facer o porta a porta, eso ben, ben, moi ben. Por lo menos cada 4 anos facer estar ese contacto coa xente.
E que é o peor da campaña?
Pois, bueno, obviamente, pois, o estrés que xenera, non? Pois intentar chegar a todos lados, porque obviamente quero estar en todos lados, quero estar presente en todo, intentar controlar todo. É imposible, é imposible, o punto que queiras. E, bueno, pois ese estrés que te xenera, non? Esa inquedanza, pero ben, ben. Penso que estou levando ben e bueno, non deixe ser unha festa, non? Unha festa de democracia, que é importante.
Uh-huh. En ese momento de intercambio coa xente, supoño que se non deixan marchar é porque teñen moito que pedir. Que é o que máis piden en xeral?
Bueno, normalmente pois sempre hai pois algún servicio que repoñer, alguna mellora que facer, tema dos puntos de luz, iluminación, as queixas normais, non? Todo sobre os servicios, non? Despois, pois tamén sempre, pois é un momento de poder falar co alcalde, bueno, de preguntar, de saber, de cal vai ser o programa, non? Que ideas levamos, entonces sempre vou, non? Sempre vou falar coa xente.
E cal é a principal idea do PSOE de Vilaboa?
Bueno, máis que unha idea principal, non? Eu traballaría tres ideas, non? Unha que o que chamamos pues, desenrolar o plan xeral, non levar a cabo o plan xeral para dentro dese gran proxecto de humanización e centralización do Toural, pues poder desarrollar o chan urbanizable e industrial. Despois, o centro de día, que pensamos que é un proxecto moi bonito, moi bo para Vilaboa, poder contar con ese equipamento. E despois, pois, ese bello anhelo, que era unir Vilaboa pola costa, non? Pois, por fin poder iniciar o proxecto para poder facer que se sea unha realidade, non? Pois, a senda do litoral.
Dende a oposición, o que critican principalmente do actual goberno municipal son as contas. Como se defende o traballo económico do concello?
Bueno, non vou entrar a falar de mentiras, de bulos e de historias, non? Nos, as contas do concello están máis que saneados, así o din. Hai outros concellos pues, que a mellor pues, teñen máis dificultade para facer o pago no día a día. Nos estamos cumplindo co pagos a 30 días. Temos as contas máis que saneadas, non temos deuda, que é moi importante non ter deuda, e sobre todo pois que todos os informes, non, porque nos levamos todos os anos presentamos a conta xeral, a liquidación de orzamento, todo iso vai ao Consello Consultivo, Consello de Contas, e ata de agora non temos ningún tipo de problema, ni resolución negativa, ni nada que indique que a situación do Concello de Vilaboa non se xa máis que boa como é actualmente.
Da oposición, dicía, do PP, pero falemos tamén do BNG, porque marcharon do bipartito cando Quico Costa renunciou á alcaldía e foi elixido César Poza como alcalde. Cunha nova candidata no bloque, se o PSOE non chega á maioría absoluta, contaría con ela no goberno?
Eso partido dos gobernos fortes.
Polo tanto, agora mesmo, o típico de non valorar nada máis que a maioría absoluta.
Un goberno forte que necesita Vilaboa. Entonces, pues, cando se dé a situación, falaremos.
Porque agora mesmo, sen contar coa maioría absoluta, na que en algún momento sacaron cousas adiante gracias ao Partido Popular, foi complicado traballar nesas circunstancias de non contar con maioría?
Home, complicado porque al final sempre está supeditado a vontade da oposición, non? Do que eles valoren no seu momento ou do que poidan pedir. E por eso implica capacidade de negociación e de ter cintura política, non? Cosa que non podrán negarme a min ninguén da oposición que non teña capacidade de negociación e de chegar a acordos, non entendementos. Eso para min é fundamental. Ahora eu non entendo o xogo político se non é con apertura de mente, se non é co debate, se non é co entendemento, chegar a entendemento, chegar a acordos. É sin vetos, sempre sin vetos. Partindo desta premisa, obviamente o que é importante é ter claro, unha postura clara. O que non pode ser é que Vilaboa pues perdese por non ter unha maioría forte casi medio millón de euros de unha subvención para un equipamento, un edificio multiusos, porque a oposición pues nese momento entendía que non lles viña ben o seu xogo, o sea, os intereses políticos, non? Aí é onde entendo que debe haber unha maioría para evitar que se den circunstancias como esa, que Vilaboa teña que renunciar a medio millón de euros.
E para explicar as propostas e circunstancias como estas, ata o venres, calé a axenda electoral do actual alcalde?
Bueno, seguimos co porta a porta por San Adrián Santa Cristina. Esta semana toca nos Cobres. Estamos, pois, disfrutando das boas vistas, non? Da zona de Cobres, con este tempo, pois, que estamos sufrindo ou disfrutando, non? Depende como se mire esta semana. Para rematar o venres, pois con gran mitin peche de campaña, non? Pois o cal aproveito para invitar a todos os ointes de Vilaboa que queran asistir, que será este venres ás 9 da noite na Casa de Cultura de Río Mayor, e bueno, pois ali, pois aparte de poder escoitarnos cales son as nosas grandes propostas tanto para Cobres como para Concello, cal é o noso proxecto para Vilaboa, pois tamén podan disfrutar dun pequeno agape ao rematar.
Bueno, pois a invitación queda feita. Hoxe falamos nestes últimos días de campaña electoral co candidato á alcaldía de Vilaboa polo PSOE e actual rexedor César Poza. Moitas grazas.
Grazas a vos por invitarme.
COPE Pontevedra.
E outra noticia de actualidade local que nos ofrece Serga, Gestión de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Santiago. Nos la cuenta Pablo Romero.
Y con una actividad para divertirse mañana con motivo del Día Mundial del Juego, Cruz Roja estará este jueves de 4 a 6 de la tarde en la Plaza de Barcelos de Pontevedra, realizando juegos tradicionales para todas las personas que se quieran acercar.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
claro. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Pues escúchanos este mediodía en COPE porque tenemos novedades que contarte, por ejemplo, de la cantidad de peregrinos que hay este año, y eso que ya no es Año Santo. La explicación es que el camino de Santiago atrae a cada vez más personas y llegadas de más lejos. Asia o los países de Europa del Este son el origen de la mayoría de las personas que están haciendo el camino portugués estos días. El paso es constante, ya no solo a primera hora del día, los típicos peregrinos madrugadores, sino ahora miramos por la ventana y aquí camino a la peregrina, vemos caminantes pasar todo el rato. Pues hablamos con ellos hoy. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.